Poolisi Uganda kaleessa yeroo hoogganaan garee mormituu Bobi Wine seera tumtoota mana maree ka garee mormitootaa fi deeggartoota isaanii hoogganuudhaan hiriira ba'anitti yeroo gabaabaaf qabanii hidhuun beekamee jira. Paartiin Mr. Wine kan National Unity Platform jedhamu hidhamuuf dhabamsiifamuu deeggartoota mormitootaa dhibba hedduu balaaleffachuudhaan hiriira ba'an. Gabaasaa Limaa Tumanii jaalannetu dhiyeessa.
Walakkeessa guyyaa ho'a hamaa keessa Bobi Wine seera tumtoota hanga tokkoof deeggartoota isaanii waliin deeggartoonni butamuu, dararamuu fi ajjeefamuu mormuun magaalaa Kampaalaa keessatti hiriiranii turan. Bobi Wineef paartii isaanii akka jedhanitti deeggartoonni isaanii 600 caalaan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Isaan kun haal duree tokko malee akka hiikaman yookaan himannaan kan irratti dhiyaatu taanaanis seera duratti akka dhiyaatan gaafatan. Filannoo baranaa irratti deeggartoonni paartichaa 3 kan ajjeefaman yoo ta'u aangawoonni immoo duuti isaanii itti yaadamee otoo hin taane kan akka tasaatti ta'ee jedhu. Hiriirri kun gara waltajjii Constitution jedhamutti qajeelaa yeroo deemu. Poolisoonni dura dhaabbatan Bobi Wine fi gareen isaas barreeffama waayiloota keenya hidhaman gadhiisaa jedhu ol kaasanii agarsiisan. Sanbood dhaadannoo dhaamsa kanaa dhageessisuutti fufan Bobi Wine ituu hin qabamin dura. Naannoo magaalaa Kampaalaaf itti aanaa dubbiimaa poolisii kata'an Duukaas Awaayis Giree VOA'f akka ibsanitti. Waayiniif namoonni lakkoofsaan murtaa'aa ta'an hiriiruuf murteessan kun seeraan ala. Yeroo gabaabaaf erga hidhamanii booda konkolaataadhaan gara mana jireenya isaaniitti geessaman reefu dhaqqabuu isaanii waan ta'eef obsa godhachuu qabu. Waan hundumtuu iddootti deebi'u erga mirkaneessinee booda iddoo kanaa deemnaa jedhan. Bobi Wine yeroo gabaabaaf erga hidhamee booda poolisoonni gaazii himimmaansuu fi samiitti ol qabanii rasaasa dhukaasuun uummata buufata poolisii bira ture addaan facaasan. Waraana biyyattii keessaa kanneen farra shoroor keessummaa irratti bobba'an konkolaataan kanneen biroon immoo lafoo magaalaa Kampaalaa keessa sosso'aa jiran. Dilbata darbe galgala pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni paartiin mormituu gaafa filannoon gaggeeffame amajjii 14 gawwoomsaa gaggeessan kanneen sagalee kennan doorsisan akkasumas miseensota paartii biyya bulchuu haleelan jechuun dubbatanii turan.